Sitten on täällä Tuomas Nevolennan kanssa ja ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa.
Niin, ja tuossa äsken Melissa Etheridge jälleen lanseerasi, introdusoi ja johdatteli meidät tämänpäiväiseen teemaamme, joka on tietystikin, no, takahuone.
Kas, kylläpä nyt rohkeasti kävit jo ohjelmamme ensimmäisellä puoliskolla itse teemaan käsiksi.
Niin, koska Melissahan lauloi tuossa kappaleen Meet Me in the Back.
Joo.
Eli takahuoneessa tavataan.
Niin, siis todellakin näin, eikä tapaa minut selässä.
Niin, se on tietysti toinen käännösvaihtoehto.
Niin, että selkäpuolella kuitenkin. Tarkoittaako Melissa nyt ihan tosissaan tässä kuulijalleen kehotusta, että takahuoneessa tavataan? Tämä voisi olla jopa aavistuksen verran provokatiivinen heitto. Tai jollakin lailla kuitenkin voisi niin kuin ajatella, että puritaaninen Amerikka voisi reagoida.
Niin on, puritaaninen Amerikkahan on Melissaan joutunut reagoimaan muun muassa siksi, että hän on lesbo. Ja tämä tietysti jossain päin Amerikkaa hätkähdyttää.
Erityisesti niin sanotulla Bible Beltillä.
Niin.
Mutta ei tällä Pohjois-Yhdysvallassa löytyvällä hyvin ohuella 17th century French literature beltillä.
Ei, siellä se ei hätkähdytä. Mutta niin, tavataan takahuoneessa. On tietysti ehkä aika vaikea keskimäärin löytää rocktähteä, jonka keskeinen sanoma huutaa vellovalle yleisömassalle, että hei, tavataan takahuoneessa.
Niin. No siis kyllähän rocktähdellä, monellakin rocktähdellä on tapana sanoa yleisölle, että I love you.
Mm.
Mutta siinä tietysti englannin kieli on aika hyvä, että siinä on tämä yksikkö ja monikko tässä tapauksessa sama. Mutta
niin.
Mut okei, rocktähti ilmoittaa rakastavansa yleisöään.
Niin, ja useimmiten kaiketi, jos tätä jotenkin yksilöidään, tätä rakkauden tunnustusta, niin siihen tulee jokin kaupungin nimi yleensä kollektiivisubjektiksi, eli I love you Helsinki esimerkiksi.
Niin se on kyllä joo, että me, jotka ollaan siellä katsomassa, ollaan sitten niin kuin se Helsinki.
Mm. We are a wonderful audience.
Niin, mutta toisaalta tietysti kyllähän sitä emme tiedä, mitä rocktähti todellisuudessa tarkoittaa. Että esimerkiksi jos neutroonipommit pamahtaisi ja tuhoisi kaiken elollisen Helsingistä, niin vieläköhän rakastaisi Helsinkiä. Esimerkiksi niin kuin tällaisena esteettisenä tilana.
Niin. Tietysti neutroonipommin jälkeiset konserttitilaisuudet ovat oma lukunsa. Aivan.
No, mutta ehkä kyseinen rocktähti on todellinen modernismin traditiossa kasvanut esteetti, joka nimenomaan tulee kaupunkiin, koska rakastaa sitä tilallisena kokemuksena.
Niin.
Ja sit välttämättömänä pahana joutuu vetämään keikan, että joku maksaa matkan. Mutta,
aivan.
Mutta jos pääsisi
joku se sitten on.
Mutta jos pääsisi ilmaismatkalle neutronipommin räjähdyksen jälkeiseen Helsinkiin ja todellakin niin kuin näkisi sen kaupungin sellaisena, kun arkkitehdit ovat tarkoittaneet.
Niin. Se on ehkä kuvataiteilijoille, jotka toisaalta harvemmin tekevät kiertueita, sopisi paremmin, kun hehän yleensä tutkivat tilaa.
Niin se onko totta, joo, se on totta. Tämä arkkitehtuuri tuli kanssa tässä mieleen, kun kuitenkin aina kun arkkitehtuuria esitetään kuvallisesti jossain, niin siellä ei koskaan yhtään ihmistä.
Niin,
että siellä on tämä puhtaan
pilaavat,
tilan idea.
Kyllä.
Niin, sitten siellä on jätöksiä nimeltä ihminen, jotka on hyvä raivata tämän tilallisen kokemuksen tieltä.
Aivan.
Että se on periaatteessa arkkitehtuurin näkökulma maailmaan, on tämmöinen niin kuin postneutroonipomminen.
Niin, ja se on tavallaan ilmaperspektiivi usein myöskin. Se on tavallaan modernin subjektin näkökulma. Siis se, joka katsoo maailmaa maailman ulkopuolelta. Että tässä mielessä siinä on niin kuin moderni kokemus taustalla, vaikka ketään kokijoita ei siellä näykään.
Mutta tietysti voidaan tietysti ajatella, että hyvin monet rocktähdet kuitenkin näissä suurissa traditioerotteluissa kuuluu romantiikan puolelle.
Mm. Ja rockmantiikkaa.
Niin, se on rockmantiikkaa ja sen takia lause I love you Helsinki voi enemmänkin niin kuin puhutella sitä elävää henkeä, joka tässä tilassa majailee enemmän kuin sitä tilaa puhtaasti tilallisena kokemuksena.
Niin, olet nyt päässyt siihen oivallukseen, että ehkä sittenkin yleisö on tärkeämpi kuin puhdas tila rock-konserteissa.
Niin on. ne on tehnyt, mitä itsestään selvyyttä pitää pitää sitä annettavaa.
Ei, ei.
Se purkaa se osia ja sen jälkeen katsoa, että pitääkö se todella
niin, paikkansa. Kyllä, kyllä. Sen jälkeen sen buddhalaisesti karramme takaisin alkuun.
Kyllä.
Ja sen me teemme myös suhteessa tähän teemaan, joka on siis takahuone englanniksi kaiketi backstage, suomeksi backstage.
Tai backkäri.
Backkäri, niin.
Eikö se sellainen sun kaapakka, jonka nimi on backstage, niin kuin tavasti on yhteydessä?
Kyllä. Ainakin oli.
Se on aika outoa, jos on niin kuin backstage, joka on kuitenkin yleisölle avoin.
Niin
on. Musta se on vähän hassua. Mikä backstage eikä sellainen on?
Tähän lystikkyyteen ole tämä nimenantaja tähdännytkin. Niin. Sinä höpisit, Jukka, tuossa ennen ohjelman alkoi jotain kummiseta ykkösestä, mikä jäi minulle täydeksi mysteeriksi.
No ei, mutta siinä on mun mielestä yksi tämmöinen klassinen bäkkäri. Siis bäkkäreitä on erilaisia. Tulemme siihen myöhemmin, mutta yksi tapa, millä siinä on tämä backstage. Siis siinä on niin kuin isot juhlat ja sitten siellä on Marlon Brando jossain huoneessa. Vaikka hän on niin kuin juhlien isäntä, niin hän vetäytyy sinne huoneeseensa ja valitut saa silloin tällöin käydä siellä.
Niin ja jotkut sitten peräti sinne kutsutaan.
Jotkut, se on niin kuin niin, mutta se on kuitenkin se on eri juttu, että ei siis siellä kuka tahansa käy. Ja siellä niin kuin isat pojat sitten kuitenkin vähän pohtii asioita, kun vähemmän tärkeät ihmiset siellä sitten tanssii ja elävät ollut huolettomasti tietämättä, että minkälaisia metkuja heidän päämenokseen on nyt taas punottu.
Vähän niin kuin toinen muunnelma tästä teemasta on nämä brittilordien 100 vuoden takaiset kartanojuhlat, jossa sitten ensin syötiin ruokasalissa päivällistä tai illallista. Ja sen jälkeen miehet vetäytyivät kirjastohuoneeseen juomaan portviinia ja päättämään siitä, mennäänkö mukaan maailmansotaan.
Vasta illallisen jälkeen.
Niin, kyllä, kyllä.
Joo. Mä oon käynyt yhdessä tällaisessa paikassa, missä näistä asioista on päätetty.
Mutta se oli kuitenkin neutronipommin jälkeisessä tilassa.
Se oli neutronipommin jälkeisessä tilassa. Se oli itse asiassa neutronipommin atomeiksi säädettämät ihmiset korvattu vahanukeilla.
Kaskas.
Se oli joku tämmöinen stately home, jossa Churchillin tiedetään viettäneen hyvin paljon aikaa. Se oli verrattain iso pytinki tuolla jossain Warwick-nimisessä paikassa Lontoon ja Shires-nimisen alueen välissä.
Kas. Kontu suomeksi.
Joo, kyllä. Sitten englannissa on tämmöinen käsite kuin Shires, ja sillä viitataan niin kuin Oxfordshire ja Leicestershire ja näin. Mm. Siellä on niin kuin joukkopaikkoiden, jotka päättyy nimeen Shire. Mm. Ja Shires on ainakin poliittisena käsitteenä siis se paikka, missä luetaan Daily Mailia ja leikitään, että teollista vallankumousta ei olisi vielä tapahtunut. Ja että kaikki olisi vielä hyvin.
Bad.
Siellä käytetään myös, siis mä luulen, että jos katsotaan ihan puhtaasti niin kuin vekkihelmekulutusta, niin kyllä mä luulen, että Shires vastaa yhteensä jostain niin kuin ainakin 40% maailman vekkihelmekulutuksesta. Ja tiedetään kyllä siinä rahdattavan myöskin tonneittain teetä joka viikko, jota sitten niiden vekkihelmeet yllä voidaan nauttia.
Aivan.
Mutta joka tapauksessa tämä takahuoneen ajatus, niin tässä nyt tietysti tämä on niin kuin yksi tapa, jolla takahuone voi esittäytyä meille. Eli se on niin kuin tavallaan kabinetti. Se on salattu tila, nyt kaikki ei pääse, mutta mikä on jotenkin se kaikkein tärkein.
Se on ulos suljettu tila, mutta se on kuitenkin niin. Siinä on, niin, sitä voi pohtia, että missä mielessä sitten suhtautuu niin kuin muihin ulos suljettuihin asioihin. Esimerkiksi voidaan ajatella, että rikolliset tai syntipukit tai rasismin uhrit tai muut tällaiset hahmot on myös yhteisöstä ulos suljettuja. Mutta se takahuone, johon he poistuvat tai joihin heidät poistetaan, ei kuitenkaan ole mikään haluttu vierailukeskus, eikä myöskään fantasmaattisten teorioiden niin kuin kohde siitä, että mitä siellä todella tapahtuu.
No niin, siis voisi ajatella, että tällaisessa klassisessa residenssissä, niin siellä on niin kuin kaksi eri versiota takahuoneesta. Hmm. Eli siellä on se isännän salonki tai kirjasto tai mikä se nyt onkaan se paikka, minne vetäydytään nimenomaan portviinilasin äärelle päättämään maailmansotaan osallistumisesta. Ja sitten on taas se ei-julkinen tukirakenteen omainen tila, missä tapahtuu huolto.
Niin, keittiö. Ja sehän oli tietysti...
Niin, kaikki, mitä nyt siihen liittyy, niin, siis silityspalvelut niin, ja ruokavarastot ja kaikki tämä tällainen. Niin tavallaan ne rakenteet, jotka on kätketty julkiselta katselta, jotka itse asiassa nykyään on hirveän paljon tuotu niin kuin esille. Mm. No, avokeittiö esimerkiksi, mutta muutenkin niin kuin tavallaan rakenteet näkyy modernissa kodissa. Mutta vanhassa tällaisessa joko porvallisessa tai aristokraattisessa kodissa niin kuin nimenomaan oli kätketty katseelta ja se tila esitettiin ikään kuin niitä ei olisi.
Mikäs näiden tilojen suhde sitten on, jos ei mennä vielä nykymaailmaan? Pysytään tässä ikään kuin kartanon ideaalityyppisessä näkökulmassa, niin... Tietysti se oli aika vahvasti sukupuolittunut, siis niin kuin jo mainitsit, miehille oli tämä salonki, keittiö ja palvelu ja huoltotoimenpiteet. Kaasu sijoitui hovimestaria lukuun ottamatta naispuoliseen henkilökuntaan.
Niin olisi varmaan se, että tietysti jos ajatellaan vaikkapa tällaisen kartanon isäntä pariskuntoa, niin he kohtaavat toisensa olohuoneessa. Ja tavallaan niin kuin se, mihin suuntaan niin kuin poistutaan sieltä olohuoneesta, niin isän aloisen kirjasto ja emänä menee ehkä sitten kertomaan palvelusväelle, että mitä seuraavaksi tehdään.
Mikä niin kuin laajemmin näiden kahden takahuoneen välinen suhde on?
Se materiaalinen perusta ja toisaalta subliimi.
Toinen menee kellariin ja toinen taivaaseen. No. Päin. Niin.
Vietit ja yliminä voisi olla toinen. Välitön tarpeen tyydytystä. Tällaista sitä emme tiedä. Mitä sä haet sillä, että mikä niiden tilojen suhde on?
Niin, mutta on tavallaan niin kuin eri syyt sille, ainakin niin kuin näennäisesti ja ensimmäisesti mieleen, niin kuin ensimmäiseksi mieleen tulevalla tavalla, niin on eri syyt sille, miksi ne piilotetaan tai miksi ne kätketään julkiselta katselta.
Kyllä, joo.
Et niin kuin toinen on salainen, esimerkiksi tämä kirjastohuone tai salonki tai kabinetti tai tämä. Siellä tehdään isoja päätöksiä, sinne kokoontuu niin kuin vallan ydin. Ja se on jollain tavalla haluttu, siitä muodostuu sellainen niin kuin fantasioiden kohde myöskin. Ja se on juuri se, että niin kuin silloin voi tietää, että I've made it, jos pääsee.
Joo, kyllä. Niin kuin kummisetä ykkösessä.
Mutta jos taas pääsee tähän toiseen takahuoneeseen, se on just vastakohta. I've not made it. olen jäänyt johonkin.
Niin.
Tai joo. Joutunut johonkin.
Mä en tiedä, voisiko tätä jäsentää jotenkin kunnia ja häpeän käsitteellä. Mm. Se on omalla tavallaan se niin kuin aineelliseen perustaan viittaava takatila. Niin sehän nyt on tuossa vanhassa tällaisessa hienostelevassa kokottimaisessa pönäkässä maailmassa.
Kokotti on ehkä eri asia.
Se on assosioitunut mulle ihan väärin asia. Niin.
Koketeeraus.
Koketeeraus, niin. Mutta joka tapauksessa se on niinku tämmöinen viettiä, tai siis tämmöinen aineelliset tarpeet ja eritteet. Ja kaikki tällaiset asiat kuuluu niinku jotenkin se häpeän piiri, joka suljetaan katseelta, kätketään piiloon ja jotain tällaista. Että sieltä tulee sitten vaan juhlaruokia, jotka on koristeltu huolella niinku näkyville. Mutta se on jotenkin se eritteiden maailma, joka on suljettu pois tästä.
Niin. Mutta että se on sitten tietysti mielenkiintoista, että okei, että sehän olisi niin kuin yksinkertainen tilanne. Että olisi tämmöinen julkinen tila, jos tapahtuu yhtä sun toista. Ja joka on just salonkikelpoinen niin sanotusti, jossa tehdään asioita, jotka kestää sosiaalista katsetta. Ja sitten olisi tämä tavallaan tämä eritteiden maailma sekä niiden niin kuin tuottamisen että kaikkien niiden asioiden valmistamisen, jotka johtavat niiden tuottamiseen alue. Ja tämä olisi niin kuin yksinkertainen alue, erottelu. Mutta että miksi se kuitenkin sitten kahdentuu se itse niin kuin tavallaan se kunnian tai se niin kuin arvostettu puoli kahdentuu myös. Että sielläkin on tämä, että se ei koostu pelkästään tästä niin kuin yleisestä julkisesta tilasta, vaan sielläkin on sitten tämä salainen takahuone, joka sinne täytyy rakentaa. Mitä siellä niin kuin yritetään tavallaan salata? Miksi se ei niin kuin...
No se luo sen kunnian rekisterin, sen valittujen joukon.
Se tavallaan tuo sen niin kuin, se ehkä tekee myös halutun siitä julkisesta tilasta jossain mielessä. Niin. Toisaalta voisi ajatella, että, niin kuin, että kaikki tämmöinen niin kuin näyttäytyvä, edustava julkisuus aina Aurinkokuninkaan hovista itsenäisyyspäivän vastaanottojen kautta Porin jatsfestivaaleille tai jotain muuta, niin siinähän nimenomaan se, että niin kuin, itseä valmistetaan toisten katseelle ja se, että niin kuin näyttäydytään ja se ihailu tähdätään ikään kuin siihen. Niin. Ei vaan kiinnostaa niin kuin sitä, että miksi niin kuin tavallaan se arvostettu sosiaalinen näyttämö, miksi se oikeastaan kahdentuu.
No toisaalta siinä on niin kuin se, että jos ajatellaan, niin, ja ajatellaan nimenomaan tätä sosiaalista näyttämöä ja talon julkista puolta sosiaalisena näyttämönä, niin, onhan se takahuone omalla tavallaan niin kuin retriitti tästä tältä sosiaaliselta näyttämöltä. Että siellähän niin kuin retkotetaan rennosti sohvalla ja ei pidetä niin kuin sosiaalisen pelin säännöistä niin tarkasti kiinni kuin sitten tässä julkisessa tilassa, missä niin kuin ollaan todella julkisuudessa. Siis ehkä niin kuin nykyisistä tiloista lähinnä olisi TV-studio, jossa ihmiset tapaavat jäykistyä ja pönäköityä. Tosin siitä koko nykyinen TV-tuotanto pyrkii juuri purkamaan tätä ja yrittää saamaan ihmiset käyttäytymään rennosti.
Mutta jos ajatellaan vaikka nyt Aurinkokuninkaan hovia tämmöisenä niin kuin edustavan, näyttävän, luksuriöisen julkisuuden niin kuin pesäpaikkana, niin oliko siellä oikeastaan tämmöistä?
Ei, siellä ei ollut. Siellä ei ollut.
Koska ajatellaan, että bäkkäri syntyy vasta demokratian.
Joo, myötä. Se on Ranskan vallankumouksen tuote, niin. Tai itse asiassa syy. Koska se oli niin kuin porvaristo, joka rupesi näitä erilaisia salaseuroja pykäämään ja teesalongeissa tai kahvisalongeissa tai jo myöhemmin tietysti missä salongeissa, niin käymään keskusteluja, jotka oli salaisia keskusteluita. Sen takia tietenkin, että jos niitä olisi käyty julkisesti, niin se olisi uhmannut hovin valtaa ja se olisi saatettu menettää päitä, mikä on kaiketikin epämiellyttävää. Mutta se paradoksi tässä tietenkin on se, että nämä salaseurat muodostaa lähtökohdan sille, mistä muotoutui moderni julkisuus.
Niin, huippunaan vapaamuurarit, joka tosiaan oli porvarillisen julkisuuden puolesta taistellut absoluuttinen salaseura.
Nimenomaan, ja olen nähnyt tai lukenut sellaisenkin väitteen, että länsimainen demokratia kokonaisuudessaan on vapaamuurariuden alatapaus. Mutta että tästä tulee tämä nyt sitten tämä takahuone, missä keskustellaan.
No, mutta se kuitenkin jää. Siis mä tarkoitan, että tavallaan sitä voisi ajatella, että se on välivaihe.
Mutta mä hakisin sen tuon juuri oikeastaan vähän eri tavalla, että
mitä oli sun?
Kollegani Matti, joo, niin kun mä tässä ääneen vatkaan tätä, kun tässä nyt ei ihan valmiita vastauksia ole, mutta edistyneempi kollegani Matti Peltonen on tutkinut vanhaa aristokraattista kaksintaistelukulttuuria ja vahvistanut sen, mitä
olet aina epäillyt.
Mitä olen aina epäillyt, että siinä itse asiassa niin kuin heidän käsitys itsestään oli niin kuin tyhjeni siihen niin kuin kasvojen ylläpitoon. Että oli tämä kasvot ja sitten ei ole mitään muuta. Et siis se on porvallinen ajatus, että on tämä niinku julkinen rooli ja sitten jotenkin autenttinen sisäisyys ja näin poispäin. Ja sen takia myöskin niin aristokraattisessa kodissa esimerkiksi ei välttämättä tarvittu sitä takahuonetta, vähän epävirallisempaa tilaa, josta voitiin todella puhua poikien kanssa asioista ja kohdata vertaisina. Koska sitä kokemusta ei ollut. Oli pelkästään se representatiivinen julkinen puoli. Ja siinä mielessä niin kuin laajemmassa merkityksessä voidaan ajatella, että se niin kuin päkkärin tarve syntyy siinä vaiheessa, kun porvaristo lähtee mukaan tähän näytelmään tietoisena siitä, että tämä on vain näytelmä. Ja siitä vetäydytään takahuoneeseen, niin kuin jossa Winston Churchilliäkin saatettiin tituloerata Winstoniksi tai Winiksi. Mutta se edellyttää nimenomaan, että koolla on vain vertaisia. Se on vertaisten tapaaminen ja silloin voidaan luopua rooleista ja olla vähän epävirallisempia, mutta samalla jotenkin niinku puhua asioista niiden oikealla nimillä.
Niin.
Ne päättää todellakin, että lähdetäänkö.
Mutta se on kuitenkin eri asia, tämän tyyppinen valtabäkkäri kuin koti. Joka voisi ajatella, että se syntyy just tästä. Siis niin kuin porvarillinen koti on juuri se, että jossa roolit heitetään narikkaan ja ollaan niin kuin ollaan aitoja itseä läheisten omaisten kanssa.
Tosin kaikki pikkuporvarillisuuden kriitikot ovat tästä eri mieltä, mutta
niin, mutta että siis mä nyt ajattelin, että vaan, että siis tämä tavallaan niin kuin työhön ja muuhun liittyvien niin kuin roolien, että otetaan kotona vekin. Se on jonkinlainen siis tämä bäkkäri tässä painokkaammassa merkityksessä on jonkinlainen niin kuin vallan koti erässä mielessä.
Niin siis se, missä valta tepastelee sukkasilla.
Se on aina halunnut nähdä vallan sukkasillaan. No.
Tai ainakin kotoisesti tohvelit jalassa.
Niin, kyllä. Tohvelisankarimme on palannut sodista kotiin. Nyt soitamme tähän väliin kappaleen, joka on Jason Faulknerin. Ja siinä hän haaveilee tai esittää kutsun saapua takahuoneeseen kappaleessa The Invitation.
No niin, heipparalla kesken lauseen tässä yllättäen paljastui, että olemme taas ilmassa. Mutta lohdutuksen sana, niin olemme siellä tukevasti. Olen siis Jukka Rilander ja keskustelen Tuomas Nevalinan kanssa takahuoneesta. Olemme itsekin itse asiassa tällä hetkellä tietynlaisessa takahuoneessa.
Aivan, olemme tässä tavoitellussa ja monien fantasioiden piirittämässä tarkkaamassa.
Kyllä. Siis juuri siellä, missä asiat todella tapahtuvat. Tehän kuulette vain sen hämäriä kaikuja.
Niin. Ja täällä joudumme aina huolellisesti hyssyttelemään ja kätkemään, jotta nämä orgiat ja bileet, jotka täällä on käynnissä, niin saataisiin hieman vaiminamaan siksi aikaa, kun mikrofonit ovat auki.
Onko tämä nyt se perusfantasia sitten, että takahuoneessa on orgiat? Me ollaan nyt keksitty,
eikö se ole yksi niin kuin fantasia nimenomaan, joka liittyy
siihen? Okei, no sitten meillä on jo kolme eri takahuoneen muotoa olemassa. Jos me nyt pysytään edelleen tässä tällaisessa yläluokkaisessa kodissa tai residenssissä. Niin. Että siellä on siis tämä niin kuin keittiötilat ja kellari on yksi. Sitten on isännän kabinetti tai kirjasto. Jossa päätetään
maailmansotaan
lähtemisestä. Ja sitten on vielä niin kuin isänä makuhuone.
Kyllä. Jossa Lolita ja Natasha kiemurtelevat sängylle jo valmiina.
niin, nimenomaan kiemurtelevat siellä jatkuvasti. Vain odotellen sopivaa hetkeä, jolloin isäntä saapuisi heidän kiemurtelunsa lomaan. Mitäs emäntä sitten sopii tähän kuvioon? Se ehkä vähän huonommin. Se ehkä meidän, siis selkeiden vuoksi voitaisiin ajatella, että niinku isäntä ja emäntä viettää keskenään orgioita, mutta
niin.
Mutta ehkä se ei
no, kun me nyt valittiin tämmöinen esimerkki, no, joka kyllä, on ihan hieman totta. Ikävän patriarkaalinen, mutta...
se on totta, joo. Joo, mutta jos nyt patriarkaalisessa
se oli ehkä niin kuin takahuoneen ehkä... kulta-aikaa kuitenkin.
Niin oli, joo.
Tämmöinen niin kuin korkeaporvarillinen tai jälkiaristokraattinen maailman aika.
No me olemme sitten nyt Natasha ja mikä se toinen olikaan, jotka kiemurtelevat täällä villisti ja vaivoin hillitsevät itsensä siksi, kun eetteri on auki.
Kyllä. Tuolla Yvonne ja Desiree nuoleskelevat champagnepullon suuta. Ja me täällä yritämme säilyttää asiallisuutemme. Se on todella kyllä vaikeaa. No, Yvonne. Äs nyt viitsi. Mutta sitten, kun ajatellaan...
Miksi että... muuten sanoit Yvonne ja Desiree, etkä esimerkiksi Hilma ja Sigrid?
Tai Gertrude.
Se tai Hildegard.
Johtuu lähinnä siitä, että Hildegardilla ja Gertrudella on Harald hirmuiskypärät päässään.
Ja kyllä.
Ja paksut vaaleat letit. Ja he saattavat varoittamatta yltyä laulamaan aariaa Wagnerin oopperasta Valkyyria. Ja sehän ei taas sovi tällaiseen postmoderniin tarkkaama toimintaan.
Kyllä, ja heidän kuulantyöntöjen hauiksen paksuiset sääreensäkköön eivät ehkä ole omiaan luomaan samanlaisia mielikuvia kuin ystävämme.
Niin, stereotyyppisesti niin. Näin ajatellen.
Niin, eli kyllä siis sittenkin Yvonne ja Desiree olivat tässä perusteltuja valintoja.
Niin, mutta... Sitten vaan tulee mieleen se, että siis periaatteessa tämä niin kuin Yvonne ja Desiree -tyyppinen, se on nimenomaan ulkopuolelle jääneiden fantasia.
Joo.
Siis ihmisillä on taipumus edelleen ajatella, että filmitähdillä on häikäisevän paljon värikkäämpi seksielämä kuin tavallisella kansalla, mikä saattaa ehkä jossain mielessä pitää paikkansa sikäli, kun huumeiden käyttö on laajaa ja bileitä on usein, mutta mutta siis tämä on kuitenkin perustavasti siis ulkopuolella olevien fantasia, johon sitten liittyy sisäpuolella, mä luulen, että sisäpuolelta päin, siis takahuoneesta käsin katsottuna, he kyllä niin kuin tavallaan nauttivat tämän fantasian kohteena olemisesta.
Joo, ja sitä kautta ehkä saavatkin seksistä enemmän.
Niin, tavallaan ehkä, mutta et siis niin kuin kuitenkin vaan kiertäen tämän. Siis olen kuullut tarinoita näistä niin kuin ravintoloiden VIP-kabineteissa, jossa on niin kuin sellainen yksisuuntainen peili. Tai siis sillä tavalla, tai toiseen suuntaan läpinäkyvä ikkuna, että sinne ei näy ulkopuolelta, mutta sitten sinne kerääntyy se, koko jengi kuitenkin tulee sinne kapakkaan niin kuin sen takia, että tietää, että siellä on tämmöinen ja nämäkin maneet tyypit käy täällä ja tämä on inmesta ja toi takahuone on kaikista ineistä inein paikka. Mutta mitä siellä takahuoneessa tehdään, on vaan niin kuin katsellaan tätä niin kuin
Mä oon kerran ollut tällaisessa takahuoneessa, koska mulla on omituisia ystäviä, joista joku tunsi jonkun tarjouluhenkilökuntaan kuuluvan, joka vei meidät takahuoneeseen jossain tällaisessa paikassa, joka oli ineistä ineinmestä. Ja itsessään, ja sitten se oli vielä impotenssiin 3, kun saimme sitten olla takahuoneessa, jossa, tai mikä sen VIP-tila, se sen nimi on. Ja mun mielestä se oli tylsän näköistä porukkaa, jotka... minä en tiedä, miksi he ovat siellä. He itsekään eivät tuntuneet tietävän sitä, miksi he ovat siellä. Mutta eivät olleet kiinnostuneet kyllä kovin paljon siitä, mitä lasin takana tapahtuu, mutta eivät paljon mistään muustakaan. Et ehkä siellä jonkunnäköistä tällaista performatiivista aktiivisuutta oli sen suhteen, että yrittivät vakuuttaa toisensa sentään siitä, että heillä itsellään oli kovasti hauskaa.
Performatiivista.
Kerrät, me ollaan täällä, niin meillä täytyy olla hauskaa. Mutta kyllähän se tietenkin, niin jos se takahuone eristettäisiin, tai se VIP-tila, niin kuin vietäisiin jonnekin tuonne pellolle tavallaan ilman sitä yleisöä siinä ympärillä, niin what's the point?
Aivan. No se ei olisi silloin enää takahuone. Olisi pelkkä ulkohuone.
Niin, tämä paljastaa sen, että takahuoneessa on hohtoa.
Kyllä.
Se on jotakin. Siis orgiat on siellä.
Ja jos edelleen palataan siihen teemaan, jota tässä on väläytelty muutamaan otteeseen, että nykyään niin kuin pyrkimys on se, että takahuoneet tuodaan niin kuin siis esiin, avataan. Niin tätä aikakautta luonnehtii just tämä Jean Baudrillardin, ranskalaisen filosofin tunnettu lause, tai hänen yhden artikkelinsa otsikko, joka on se, että pst, mitä teet orgioiden jälkeen?
Aivan oikein. Ja se on siis jälkimodernin peruskysymys.
Ajattelitko, että juuri kun takahuone on tuotu esiin ja näin poispäin, niin siis siinäkään ei ole enää mitään hohtoa. Mutta sentään se, että siellä voit kuiskata jollekin, että hei, lähdetäänkö orgioiden jälkeen kahville.
Niin se on se ainoa jäljellä oleva takahuone, kun rajojaan ylittävä ja shokeraava ja orgioiva massamediaan auennut spektaakkeliyhteiskunta.
Niin, tietysti VIP-tilatkin on edelleen olemassa, mutta toisaalta niin kun, siinähän tämä takahuoneen rakenne tuodaan näkyväksi. Mm. Että se nimenomaan kaikki tietää, että se VIP-tila on tossa. Näytetään se tapa, jolla takahuone rakennetaan. Et siinä VIP-tiloissa takahuone tulee itsestään tietoiseksi.
Mutta jos ajatellaan, että tähän liittyy, niin kun, jos mennään arkkaiselle tasolle nyt tässä takahuoneasiassa, niin mikä on takahuone? Se on kai se alue, jonka tabu erottaa jollain tavalla. Siis se,
jos ortodoksisen alttarin takana oleva pyhä tila.
No esimerkiksi, mutta siis joka tapauksessa mikä tahansa, niin kun, alun perin se ei välttämättä ole tila se asiassa. Vaan oikeastaan niin kuin se on siinä mielessä niin kuin takahuoneen alun perin niin kuin fantasiaa.
Joo.
Että eihän sen kielon taakse niin kuin jää mitään todellista tavallaan välttämättä. Se on vaan niin kuin se, johonkin tehdään kielto. Okei, mä siis tähtään siihen, tavallaan tabu voitaisiin tulkita ajatukseksi tai semmoisen niin kuin kätketyksi hankkeeksi tehdä kiellon avulla mahdottomasta mahdollista.
Mm-hmm. Kyllä. Eli siis ajatellaan vaikkapa kieltoa esimerkiksi.
No esimerkiksi insestiä tai miksei vaikka ikuista elämää tai jotain semmoista. Että tämän portin takana sinulle koittaa ikuinen elämä, mutta sinä et saa mennä siitä.
Niin, eli mahdoton ajatus, eli ikuinen elämä niin tulee olevaksi,
niin,
mutta vain siinä tilassa, minne ei saa astua.
Niin juuri.
Joten se on siis edelleen tavoittamaton.
Niin, se on tavoittamaton niin kyllä, mutta siitä tulee fantasmaattisesti mahdollinen.
Niin, joo.
Sen kyllä sijasta, että se olisi tavallaan pelkästään mahdoton. Ja niin kuin voisi ajatella, että tämä on niin kuin tämän tabukielon jonkinlainen piilevä logiikka, on tämän suuntainen.
Tarkoitatko, että siinä on vähän samanlainen logiikka kuin ajatuksessa, että voin syödä pullan, mutta samalla pistää sen taskuun ja säästää huomiseksi?
Niin. Ehkä se on lähinnä vaan se ajatus, että pullaa ei ole. Mutta sitten sanotaan, että tuolla kaapissa se on, mutta sinne et saa mennä. Ja siinä on lukko ja sitä et pysty saamaan. Silloin se pulla tulee olevaksi.
Niin, pulla astuu pyhyyden paikalle.
Mutta et jolloin niinku tavallaan takahuone on niinku se, mikä siihen kytkeytyy, on aina just se, että siellä se olisi se tavallaan se mahdoton objekti.
Niin. No toi on tietysti mun mielestä yksi verrattain kattava tapa määritellä takahuone, mutta ei täysin kattava. Mä ajattelin, että mulle tuli vaan mieleen tässä, kun sä puhuit tästä tabusta ja näin poispäin, että miten tämä takahuoneen näyttämä, tietty mielikuva takahuoneen näyttämästä voisi, tai takahuoneen tilasta voisi istua tähän metaforaan, niin mikä olisi se sellainen takahuone tavallaan, että jos on, kuvitellaan heimo X, jotka esimerkiksi luut nenässä kovasti bailaa tabunsa ympärillä ja näin poispäin. Ja seremoniaa johtaa jonkunnäköinen poppamies. Mm. Tämä poppamies saattaa vetäytyä takahuoneeseen, missä hän kertoo kollegiaalisesti edistyneelle oppilaalleen, että no joo, tämä nyt on tällaista fuulaa, mutta mut kato, tämä show on hyvä pitää käynnissä, että tämä on ihan hyvä juttu kuitenkin.
Niin, tai niin kuin Babylonian muinaisten pappien kerrotaan. Ja Egyptissä niin. Tätä oli myös.
Niin, siis tavallaan, että okei, että jos on, kuvitellaan kun joku heimo, jolla nyt esimerkiksi on niin kuin kassakaapissa pulla. Tämä on pidetty siellä 100 vuotta ja se on tietenkin homehtunut ja automisoitunut aikaa sitten, mutta vuosittain se rituaalis kassakaappi tuodaan esiin ja täällä meillä on se pullo. Mm. Sitten okei, se voidaan ajatella, että se tabun alue on tietynlainen takahuone, mutta ehkä olisiko se enemmänkin kuitenkin se takahuone varsinaisesti juuri se, kun poppamies kuiskaa seuraajalleen, että ei siellä mitään ole. Mm.
Pullaa ei ole.
Niin.
Niin. No tavallaan joo, kyllä. Mutta että se, siinä onkin se, että katsotaanko me takahuoneesta niin kuin ulkopuolelta vai sisäpuolelta. Koska sisäpuolella oli, että tietää aina sen, että ei siellä sitä pullaa ole.
Niin no joo, tämä on totta ja tämä ehkä johdattaakin meidät Tuomas Nevalinan teorian äärelle siitä, että niin, takahuone on relatiivinen.
Onko tunnettu
tämä? No sellaista ehkä tässä tapailit.
Niin. No joo, toki se on. Mutta että...
Eli tavallaan jokaisen paikalla on takahuoneensa. Mm. Ja takahuone näyttäytyy aina suhteessa johonkin. Mm.
No totta kai, joo. Mutta että mikä se sitten on? Mutta onko se sitten tilanne kuitenkaan niin yksinkertainen, että oletetaan, että sitten joku henkilö olisi sitten poppamies tai julkis tai kuningas, niin pääsee takahuoneeseen. Ja sitten se huomaa, että sitä pullaa, tarkoin varjeltua pyhää objektia ei siellä ole. Niin onko se vaan niin kuin, onko se yksinkertaisesti tilanne vaan se muka, että sitten se synnyttää itselleen uuden takahuoneen. Tavallaan takahuoneen ja se projisoi jonkun uuden pullan tai vastaavan.
Niin, pullaankin noilla.
Joka olisi niin kuin, varmaan niinkin käy. Mutta mä en usko, että se tilanne on ihan niin simppeli sitten kuitenkaan, että syntyy vaan takahuoneiden ketju.
No mä rupesin miettimään tätä mahdollisuutta, että minkälainen olisi niin kuin takahuoneiden ketju. Niin sellaisen keksin ainakin, että jos kuvitellaan niin kuin, joku rocktähti, joka on mukana reality-tv-showssa, esimerkiksi Osbournes, niin sitten se on niin kuin, se menee stagelle. Ja vetäsee setin. Sitten kamerat seuraa sitä sen mukana, kun se menee takahuoneeseen. Niin. Pääsimme tänne takahuoneeseen. No sillä takahuoneella on tietenkin takahuoneensa. Joo. Se on se, kun kamerat pannaan kiinni niin, ja istutaan, vedetään röökiä pitkät kalsarit jalassa ja pohditaan, että mitenhän kuvaukset meni.
Niin.
Että sitten ollaan niin kuin sen takahuoneessa.
Silloin kuvausryhmäkin on jo avannut viskipullan.
Joo.
Ja Yvonne ja Desiree on tuotu sisään.
Niin, tai Yvonne ja Desiree ovat lähteneet ihokuorintaan.
Ja ollaan vaan jätkien kanssa.
Piedeskellään pitkissä kalsareissa.
Niin.
Niin, mutta siis tavallaan, että tämä nyt on... Mutta tässä ketjussa, minkä mä tässä hahmottelin, niin se takahuone ei ole se paikka, missä on se halun kielletty kohde. Mm. Vaan se on se tavallaan, jonne vetäydytään näyttämöltä. Jossa ei ole sitä illuusiota, minkä on taas näyttämön ylläpysymisen ehto.
Mutta on siinä mielessä se, siinä mielessä siinä säilyy tämä, niin kuin, jos mä ajattelin, että se kielletty kohde on aina mahdoton objekti. Niin sehän on ulkopuoliselle mahdoton objekti päästä, mahdotonta päästä siihen, koska siis okei, katsojilla on mahdollista päästä sisään niiden olohuoneeseen ja sinne tavallaan niin kuin takahuoneeseen, jota filmataan. Mm. Mutta tavallaan esimerkiksi fani, keskiverto fani, ei voi koskaan päästä sinne takahuoneeseen siten, että hän ei itse olisi siellä. Ymmärrätkö? Koska siis heti, jos hän niin, menee sinne, joo. Niin sitten se ei ole enää se tilanne, jossa ne absoluuttisesti on vaan keskenään. Ja tavallaan siinä mielessä se on niin kuin mahdoton.
Joo. No joka tapauksessa kuvittelinen fani kuitenkin jollakin tavalla tiedostaa olevansa takahuoneella, koska silloin kun hän tulee takahuoneesta pois ja kohtaa ihmiset, jotka eivät ole koskaan päässeet niin. Takahuoneeseen, ja hänen viestinsä poikkeuksetta on se, että ne oli ihan tavallisia jätkiä. Niin. Tosi hyviä tyyppejä. Jagger oli tosi rento.
Niinpä. Mutta siinä aina vaaditaan tämä, että se kerrotaan kyllä muille. Sehän on se.
Eli se tavallaan niin kuin vaikka että fani voi sikäli mennä takahuoneeseen. Se ei ole sitten enää se sellainen niin kuin, täysin lavasteeton tila välttämättä, kun se fani tulee sinne. Niin kyllähän siinä joku näytellään ja se tulee niin kuin sotkemaan sitä kuviota tällä tavalla, että se ei tule vaan kaverina niin kuin heittämään herjaa, vaan siinä on joku tämmöinen asetelma. Mutta kuitenkin siis se määrittyy suhteessa edelleen siihen.
Mutta se on kiellon ylitys, mutta siinä sitten tapahtuu kiellon ylitys sikäli, että jos joku fani onnistuu pääsemään sinne, niin se on kuitenkin harvinainen tapaus. Niin on, kaikki fanit ei pääse, se on tietysti takahuoneen määritelmä, koska muuten sitten tulisi lava. Eli silloin tämä yksittäinen fani, joka on onnistutunut jotenkin suhteellaan tai muuten sinne ujuttautumaan, niin se on niinku tavallaan muiden fanien silmissä rikkonut jonkun rajan. Kiellon tai ylittänyt
kyllä,
jonkun.
Ehkä omissakin silmissä.
Sen
takia olen täysin vakuuttunut, että Yhdysvalloissa löytyy terapeuttinen suuntaus tai koulukunta, jossa ollaan erikoistuttu tämän kiellon rikkomisesta aiheutuvien oireiden, kuten muun muassa hillitsemättömän hikan hoitamiseen.
Niin. Anonyymit takahuoneilijat.
Eikö kiellon rikkominen ole yleensä aina se traumatisoiva juttu, että...
Niin. Mutta sikäli kun siitä pääsee sitten kertomaan, että sitten kun toiset niinku rekisteröi sen niinku tapahtumana isolla teellä, niin sitten se varsinaisesti tapahtuu.
Kyllä,
sehän on se vanha vitsi, jonka mä oon valitettavasti tainnut kertoa tässä ohjelmassa aikaisemminkin. Että kun maalaismies on loistoristeilijällä, jossa on sitten mukana huippumannekiine ja sitten tulee haaksirikko ja sitten tämä maalaismies, vanha maalaismies joutuu sitten Cindy Crawfordin kanssa keskenään autiolle saarelle. He ovat ainoat pelastuneet. Sitten kun he ovat nyt siellä kaksista eikä pelastajia näy, he päättävät sitten ryhtyä rakkauden tekoihin. Tämä on maalaismiehen mielestä ihan mukavaa. Mutta ei se mitään taivaallista ole. Sen sijaan hänellä oli sitten jäljellä vielä yksi pyyntö, joka vasta tekisi tästä kokemuksen isolla alkukirjaimella. Hän sanoi Sindille, että viitsisitkö laittaa tai pukea itsesi naavaviiksiin ja ottaa tämän minun vanhan reikkoinsyömän takkini olkapäällesi. Sitten Cindy ajattelee, että tämä nyt on jo vähän perversiä, mutta pukeutuu naavaviiksiin ja ottaa sen koin syömän takia. Jostain saadaan joku hatun rahja sille päälle, sille Cindylle. Ja sitten siinä vaiheessa tämä maalaismies tulee Cindyn luo silmät loistaan ja huutaa, että sä et ikinä arvaa, kenen kanssa mä äsken olin.
Joo, se on okei.
Eli näin siis puettiin parhaaksi kaveriksi tämä mannekiini. Se on ja tässä on se tapaus, eikä itse aktissa.
Joka nyt oli kuitenkin keskimäärin suhteellisen sottasta sohimista. Niin. Joo. Niinhän se on tietysti, joo. Ja voisi kuvitella, että on harvoja ihmisiä, jotka voisivat piipahtaa keikan jälkeen rollareiden backstageilla kertomatta siitä jälkikäteen ystäville.
Niin, tai kertomatta siitä etukäteen rollareille myöskään.
No se voi olla yhtä vaikeaa, joo. Mutta niin tämmöinen rakenne siinä tietysti on. Pidetään pieni tauko ja otetaan sen jälkeen selvää, että mistä tässä asiassa todella on kysymys.
Niin, koska nythän olemme piipahtaneet vasta teeman etuhuoneessa. Varsinaiset salaisuudet tulevat ohjelman jälkipuoliskolle. meillä on takataskussamme monia herkullisia teesejä, joista te ette tiedä vielä yhtikäs mitään. Kuunnellaan tähän väliin itse asiassa kolmen kappaleen trilogia, jotka kaikki koskevat tätä takahuone-teemaa. Ensin CCR katsoo takahuoneensa ovelta leppeästi ulkomaailmaan. Looking out my back door. Four Tops julistaa takahuoneen konsanaan eri maailmaksi kuin tämän meille tutun I'm in a different world. Ja Dave Edmunds hädissään takahuoneessa huomatessaan fanilaumojen kulkuttelevan ovelle huutaa, että don't answer the door. Sen jälkeen palaamme salaisuuksien äärelle. Happa, huppa, heijaa. Täällä tukevasti ilmassa jatkuu juuri nyt Tuomas Nevalinnan voimin, mutta kyllä se Jukka Relanderkin tuossa näyttää hengissä olevan.
Tässä, joo, olen kyllä hengissä ja itse asiassa epäilen juuri kovasti.
Hengissä olemistasi.
En sitä, vaan epäilen sitä, että olet jostain löytänyt internetsaitin, jonka osoite on esimerkiksi www.leikkisathuudahdukset.com.
Ei päinvastoin, olen oikeassa perustaa sellaisen.
Todellakin. Eli olet siis niin kuin takahuoneessa suhteessa näihin leikkisiin huudahduksiin.
Kyllä.
Tule. Se, joka ottaa niitä vastaan, vaan se, joka luo niitä.
Aivan. Mites sitten semmoinen uskonnollisempi? No kyllä me tuossa tuota pyhää vähän kosketeltiin. Mutta jos ajatellaan tämän puoleisen ja tuon puoleisen erottelua, joka nyt on niin kuin länsimaissa tavallaan yksi keskeinen uskontoa, uskonnollisuutta rakenteistava jaottelu. No itse asiassa yllättävän vaikea sanoa, että kumpi niistä on etu ja kumpi takahuone.
Niin voisi tietysti ajatella, että tämän puoleinen on tämmöinen niin kuin tuon puoleisen vähempiarvoinen backstage. Niin. Mutta silloin se backstage määrittyy tietysti tietyllä tavalla.
Hmm.
Ja toisaalta voidaan ajatella, että tuon puoleinen niin. On tämän puolisen.
Tätä myös tarkoitin, että yhtä hyvin tämän puoleinen on nimenomaan se etunäyttämä, jossa ehkä elämä meille näyttäytyy, elämän teatteri. Ja sitten kun kurkistamme hunnun taakse, niin
sanoo Tuomas Nevalinna ja paljastaa platonilaiset karvansa. Tai platonilaisten karvojensa idea.
Käytän kyllä joka aamu Platon shaveria. Tai Plato shaveria. Niin. Mutta niin.
Kumpi? Siis tietysti tässä joudutaan nyt ehkä pohtimaan sitä, että jos ajatellaan tätä niin kuin jaottelua takahuone ja etuhuone tai, tai se julkinen tila, niin kumpi niistä on sitten se todellinen. Ja tietysti jos me ajatellaan niin kuin näyttämöä ja sitten takahuonetta, joka on kulissien takana,
niin
näyttämö on tietysti illuusion tila. Ja sitten se on se niin kuin suhteellisen raadallinen reaalinen, joka on siellä kulissien takana.
Siellä kiroillaan ja lyödään korttia.
Niin, siellä on vuotavia putkia.
Vaikka äsken juuri kuoltiin näyttämällä.
Niin. Et siinä mielessä niin kuin, joo. Et jos se on tämmöinen. Mutta sitten taas on vähän erinäköinen. Ja siis tämä backstage olisi just sellainen tavallaan, joka ei ole avastettu, jos se ei ole kulissa, joka ei ole niin kuin se glamouria, ja se, joka on illuusioton tila. Eli elämä lavasteetta. Tavallaan paljas elämä. Sitten voidaan ajatella tietysti toisaalta tätä takahuonetta ja silloin se takahuone on just se kabinetti, jonne vetäydytään tekemään päätöksiä. Ja etutila on se, missä on niin kuin sosiaalinen peli käynnissä ja näin poispäin. Mutta siis niin kuin todelliset asiat tehdään siellä takahuoneessa. Mutta sitten on taas tämän niin kuin romanttinen haaste, joka tulee ehkä sieltä kellarista päin,
niin.
joka taas huutaa molemmille näyttämöille, että te vain näyttelette.
Niin.
Tämä on semmoinen vähän
sekava kuvio itse asiassa, mikä tässä on rakentanut.
No mutta jos palataan
nyt tuon, vähän tolkkua siitä,
tuon puoleeseen ja tämän puoleeseen, niin kyllä kai se tuon puoleen nyt kuitenkin on takahuone. Koska niin kuin...
No mutta eikö se todellinen glamourkin ole siellä? Siis jokainen on kuorotettu keijokaispölyllä ja...
Niin, mutta juuri me totesimme, että se takahuone on varsinkin ulkopäin tarkasteltuna, niin sehän on just se fantasioiden esine sinne, kun pääsisi. Vaivottelee tyypillisesti henkilö, joka ei ole siellä.
Niin tämä on nyt aika ristiriitainen. Siis tämä on näkökulman kysymys. Että sitten jos takahuoneesta käsin katsoo taas, niin onhan se jotenkin se näyttämä paljon glamoreisempi tila. Kun se takahuone, missä niin kuin hikisenä huohotetaan tai röyhtäillään tai mitä se nyt tehdään siis niin kuin jotenkin taikuus on poissa ja sitten astutaan näyttämällä, missä on taas niin kuin taikuus vallalla. Että siitä, niin kuin siitä näkökulmasta. Mutta sitten taas jos yleisöstä käsin katsoo, niin sitä ajattelee, että, niin kuin, että okei, tässä nämä niin kuin esittää meille, mutta sitten todellinen niin kuin kova juttu on tuolla takana.
Kun pääsis niiden karonkaan.
Niin.
Jeesus on tietysti sikäli mielenkiintoinen hahmo, että hänellä on ensyklopedinen tuntemus molemmista, sekä taka- että etuhuoneesta.
Ensyklopedinen tuntemus.
No, tarkoitan, että hän tuntee molemmat alueet. Hänhän saapui kuitenkin näyttämölle. Tuli lihaksi, niin kuin sanotaan.
Joo, niin siis tässä mielessä, joo. Joo, mutta okei siis.
Niin.
Mutta siis okei, tämä tuo puoleisen ja tämän puoleisen ongelman, että ei vielä ratkenut, että kumpi on niin kuin kumman kumpi.
Niin. Et. Tietysti jos sitä pitää sitten, jos tuon puolesta pitää lähtökohtaisesti illuusiona, niin silloin
on se takahuonekin lähtökohtaisesti illuusiona.
Mitäs me nyt näin pulaan jouduttiin tämän kanssa?
Tämä on ihan solmussa tämä kuvio. Ei me mihinkään.
Ei, tämä on nyt täysin mahdotonta.
Pitäis meidän mukaan myöntää, että rollareiden backstagelle ja tuon puoleen siellä ei sittenkään ole mitään tekemistä keskenään.
Niin. Jos ajatellaan, että... Niin. Tässä on joku tässä on niinku eri perspektiivit kyseessä selvästikin. On niin kuin reaalinen takahuone, todellinen takahuone. Se on tavallaan niin kuin raadollinen osasto.
Olisiko sitten se vastinparina mahdollisesti tämmöinen niin kuin jotenkin symbolinen takahuone tai, tai fantasian takahuone? Tai
niin. Fantasian takahuone on selvästi just tämä ulkopuolisen katseen luoma.
Niin.
Sinne,
missä todelliset orgiat on.
Missä sex and drugs and rock and roll pauhaa.
Kyllä. Ja Yvonne ja Desiree odottavat.
Kyllä, kyllä.
Kaikken se jo antanut rock-tähtiä. Mutta se reaalinen takahuone on se, että Yvonne ja Desiree puristelevat finnejä toistensa naamasta ja tota, putket vuotaa. Ja...
Vetoisat sosiaalitilat. Tämähän on suomalaisten iskelmälaulajien verraten ateistinen takahuone-konseptio.
Vetoisat sosiaalitilat.
Kyllä, kyllä. Olisittepa olleet joskus tanssilavojen vetoisissa takahuoneissa. Valittelee reumatismin saanut iskemällä olevan veteraan tyypillisessä haastattelussaan.
Joo, mutta siis sehän on tietysti okei, että se on samanaikaisesti tila, johon vetäydytään. Jotenkin niin kuin autenttinen tila, johon vetäydytään julkisesta esittämisestä. Se on tämä yksi. Sitten on tämä toinen, jossa se on tota,
näyttämön takainen.
Mm. Fantasmaattinen tila.
Fantasmaattinen tila.
Siinä on tavallaan niin kuin reaalinen ja imaginaarinen, jos nyt näin saa sanoa.
Niin, ja näyttämä on sitten niin kuin symbolinen.
Mm. Niin.
Ja yleisö ottaa suuren toisen paikan. Hyvät ystävät, esitimme juuri teorian rock'n'roll-elämään oleellisesti kuuluvasta backstageista lakaniksi.
Hmm. Siellä elää rock-tähti lakanien välissä. Ja minkälaista elämää, siitä meille kertoo Ian Drury. Kappaleella on Sex and Drugs and Rock and Roll.
Jeputi, japuti, jallaa. Kävin juuri Tuomaksen omalla nettisaitilla, jonka osoite on siis hyvät ystävät www.leikkisahuudahdus.com. Ja sieltä voi näitä alkuhuudahduksia sitten käydä etsimässä. Minä olen siis J. Relander ja tuossa istuu TV Nevalina. Me puhumme täällä takahuoneesta ja olemme itsekin takahuoneessa omalla tavallaan sillä suhteessa siihen eetteriin, joka näyttäytyy kuulijalle.
Itse asiassa on aika mielenkiintoinen takahuone tämä tarkkaan, koska tämä siis tietysti ilman muuta on tavallaan takahuone.
Mm.
Samaan aikaan tämä on tietysti etuhuone, tämä on julkinen tila. Se, mitä me tehdään ja puhutaan täällä, välittyy kutakuinkin jäännyksettömästi julkisuuteen.
Kyllä. Ja itse asiassa tuossa ikkunan takana, koska tässä tilassa, hyvät ystävät, jossa istumme, on ikkuna. Siellä näkyy sitten tämän näyttämän takahuone.
Niin, mutta joka toisaalta on kuitenkin paljon julkisempi tila kuin tämä. Siinä mielessä etuhuone.
Niin on, kyllä. Jos tänne tulee esimerkiksi vierailija käymään, niin hänet otetaan siellä vastaan. Kyllä. Joo.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen monivalentti tila tämä. Tämä, missä me nyt istumme.
Joo, ja tietenkin se katsova silmä puuttuu tästä kokonaan. Mm. Että jos Nokian suunnitelmat menee läpi ja radiosta todella tulee näköradio, niin ehkä se. No, moni ura tyssää siihen, mutta.
Ymmärtääkseni näköradio on jo olemassa, mutta. Voin olla väärässä.
Ei kai sitten sellaista. Niillä on joku sellainen laite, kato, että nyt sitten, niin. Että siinä näkyy kuva. Siinä näytetään sitten mainoksia ja jotain ohjelman teknisiä tietoja, jotain tällaisia. Joku sellainen laite on olemassa, joka on ikään kuin näköradio, mutta se ei ole televisio.
Se ei ole siis näköpuhelin.
Ei, se ei ole näköpuhelinkaan, vaan siis sillä, siitä oli just artikkeli Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla.
Kas.
Huoma. Muistaakseni Kiss FM on se radiokanava, jonka kanssa he rikollisesti tekevät yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Ja siellä on nyt sitten kovasti joku kokeilu alkamassa, missä sitten lähetetään jotakin visuaalistakin informaatiota äänen höysteinä.
No, kai sellainen on sitten jossain vaiheessa pakko ostaa.
Joo. Ihmiset on valmiita ostamaan hyvin hatarin perusteen minkä tahansa uuden teknisen vempeleen, jos jollakin tavalla vaan todistetaan välttämättömäksi, paitsi digiboksia.
Kiitos siitä olematonta luojaasi.
Kyllä joo. Aina kun vetäydyn takahuoneeseen, niin kiitän
luojani. Eli digitelevision esiintymään.
Niin, digiteve on se sellainen niin kuin moderni julkisuuden takahuone.
Joo, ainoa enää jäljellä oleva paikka.
Joo. Jossa. Todellakin paikkoina voi vetäytyä julkisuudesta.
15 minutes out of fame.
Jokaisen ihmisen pitäisi saada oikeus viettää nimenomaan niin. Varttipuolta digiteemessä. Pois tästä jatkuvasta julkisuudesta.
Kyllä. Nyt on Warholkin päivitetty.
Joo.
Se on tämä meidän pieni teologinen ekskurssimme tuotti yllättävän laihan tuloksen.
No, se osoittautui äärettömän monimutkaiseksi, kyllä.
Niin.
Mä en nyt vielä kaukeen tiedä sitten tuon puoleen ja tämän puoleen, että kumpi niistä on takahuone kummallekin, vai onko kumpikaan kummallekaan, vai onko molemmat molemmille? Okei, no mikä olisi Jumalan näkökulma?
Tietysti jos lähdetään niin kuin jostain Hegelistä liikkeelle ja samastetaan Jumala ja maailmanhenki toisiinsa, niin silloinhan Jumalan motiivi on luoda maailmaa lähtenyt siitä, että hänellä on tarvittu tulla itsestään tietoiseksi. Mm. Sillä tavalla siis niin kuin itse asiassa takahuoneelle ei ole sijaa tässä asetelmassa, paitsi jos Jumala menee toisen Jumalan luokse ja ottaa viskikrogin ja pelataan vähän aikaa kortteja ja tätä maailman murheet.
Maailman hengen viskitauko.
Nimenomaan, että se voisi olla tämä, niin kuin, että siis siinä asetelmassa ei ole kyllä, mutta minkä takia niin kuin, ylipäätään, onko kristinuskolla tiedät, onko sillä niin kuin vastausta tähän, että miksi Jumala on luonut maailman?
Niin, no sehän onkin vähän kimurantti kysymys kyllä.
Onko se luonut sen itseään varten vai meitä varten?
Niin.
Loi ihmisen omaksi kuvakseen. Sitten voimme päätellä, että Jumala on keskimäärin 180 senttiä.
Niin nykyisessä lännessä. Ehkä.
Toinen vastaus tähän on tietenkin, että she is black.
Niin, and beautiful. Niin, se on vähän kimurantti kysymys. Siitä on olemassa tämä niin kuin perverssitulkinta, niin kuin joskus sanotaan.
Mm, perverssitulkinta Jumalan motivaatiosta luoda maailma. Tuomas Nevalin, ole hyvä.
Ei, mutta siis tämä, että Jumala ikään kuin luo ihmisen, jotta ihminen lankeaisi ja Jumala voisi pelastaa hänet. Ja se, joka sitten taas toistuu niin kuin Jeesuksen osalta niin, että Juudas on se perversin ristin kuolematulkinnan ydinhahmo, jonka oli kavallettava Jeesus, jotta ihmisten synnit voitaisiin sovittaa ristille. Mutta ehkä siis yksi tämmöinen tulkinta, jota on kyllä esitetty, on tämä Jumalan tietty niin kuin juuri se, että Jumala luo ihmiset apukseen. Jumala on tietyllä tavalla kyvytön ja yksinäinen ja tällainen hahmo. Jonkinlainen surullisen hahmon ritari, joka luo ihmiset avukseen. Ja jossa ihmisille asettuva keskeinen teologinen käskylause on, että meidän täytyy auttaa Jumalaa.
Niin, mutta sehän on tietysti kyllä maailmanhistoriassa on tehty paljonkin asioita, joiden motiivina on ollut se, että yritetään välttää se, että Jumala pahoittaisi mielensä. Mm. Ja jos vanha testamentti
lukee... Let's not upset mother.
Joo, jos vanha testamentti lukee sen läpi, niin kyllähän siellä on paljon esimerkkejä tilanteesta, jossa Jumala on pahoittanut mielensä. Ja joistakin kirjoista siellä voi päätellä, että Jumala on, saattaa olla jopa aika herkkä pahoittamaan mielensä. Niin sanotusti herkkä pahastumaan.
Jahvella on ollut ainakin tällaisia luonteja piirteitä jossain kertomuksessa.
Mutta siis onko Jumala niinku jotenkin epäitsekkäästi sitten ottanut vaan tällaisen sietämättömän riesan kannettavakseen? Siis kyllähän jos minä olisin vastuussa tämän ihmiskunnan edesottamuksista, niin kyllähän se nyt alkaisi pikkuhiljaa jo savettamaan. Väkisinkin alkaisi harkita sittenkin tätä aristoteellista ratkaisua, että vetäytyisin jonnekin miettimään omaa pyöreyttä.
Siinä olisikin mietiskelemistä. Niin. Mutta jos me nyt palataan tähän etuhuone takahuoneen erotteluun, niin onko tällä perversillä ekskurssilla nyt ollut mitään iloa tämän pohdinnan kannalta?
No okei, mutta mikä on tuon puolisen ja tämän puolisen suhde? Unohdetaan nyt se takahuone hetkeksi ja ajatellaan vaan tuon puolisen ja tämän puolisen suhdetta. Että se tässä väläytettiin tämä niin kuin tavallaan platonilainen tulkinta, että tuon puolinen on ikään kuin se ideoiden maailma. Ja tämän puolen on se rajallinen, lihallinen maailma, jossa ideoiden vaillinaiset toteutuvat kärsivät olemassaolostaan.
Niin.
Onko muuta mallia itse asiassa tarkastella tuon puolen ja tämän puolen suhdetta?
Ei, koska siis toi mikä sä nyt kuvasit, on niin kuin tuossa muodossaan, niin se on sekä platonistinen että kristillinen, eikö niin?
Niin, no kristinuskohan nyt on platonistinen lahko.
No tavallaan ei. Mutta tuossa mielessä kyllä. Siis tämä, niin kuin, mitä tulee niin kuin tuon puolellisuuden ja tämän puolellisuuden niin yleiseen ontologiseen suhteistoon, niin platonismi ja kristinusko on.
Niin sitä nyt ei ainakaan juutalaisuudessa ollut siis sillä tavalla tuon puolellisen ja tämän puolellisen erottelu.
Ei.
Eikö se, kun ihmiset kuolee, niin kuin kuolee.
Joo, näin.
Se on niin kuin siinä.
Vanhassa iässä elämästään kylläkseen saaneena, niin kuin Vanhassa testamentissa usein kauniisti sanotaan. Joo.
No se on kyllä mun mielestä ihan hyvä päämäärä siis sinänsä. Kuolla vanhassa iässä elämästä kylläkseen saaneena, mutta se moderni ihmisen kohtalo on enemmän, että Oscar Wilden joutuu kuolemaan ja kuolevuoteellaan katua tekemättömiä syntejä.
Mm. Mutta, joko tuo tapetti lähtee tai minä lähden. Oscar Wilden viimeiset sanat.
Ja tietysti voimme paljastaa, että tapetti jäi.
Oscar Wilde tapettiin vankilaan. Yksi ehkä semmoinen, mikä tuottaa tähän keskusteluun ongelmia, on se, että me ollaan tarkasteltu takahuonetta sellaisena fantasmaattisena kohteena, johon niin kuin esimerkiksi rock-katsoja pyrkii päästäkseen tähän kiellettyyn tilaan, joka on niin kuin jossain mielessä jonkinlainen pyhän tilan maallinen vastine. Mutta me ei olla käsitelty sitä niin kuin tavallaan pyrkimystä etunäyttämölle takahuoneesta pois.
Niin siis valaistusmestari esimerkiksi on takahuoneessa ja saattaa hyvinkin olla sitä mieltä, että hän voisi kyllä välillä ottaa tuon Jaggerin roolin ja villitä tuon 100 000 päisen yleisön.
Niin, ollaan jokinlainen pöytälaatikko rock-tähti.
Niin.
Ja että sitten takahuoneen tylsä elämä ja se koko fantasia toteutuu nimenomaan siellä. Olla katseiden ja huutojen ahmittavana ja nuoltavana siellä lavalla. Tämähän itse asiassa periaatteessa olisi se aika totuttukin näkökulma.
No, saattaisi olla jo.
Nyt ohkeinen,
ei tämä nyt vielä kovin radikaali avaus ole siis siinä mielessä, mutta kun keskustelumme kontekstissa.
Niin aivan. Aivan. Mieleen.
Mutta mitäs tämä suhtautuu, otaanko tämä nyt mitenkään tähän tämän puoleen ja tuon puoleen sen juttuun, että niinku, haluaisi Jumala takahuoneesta Stagelle? No ei lähdetä sinne aina poikansa. Jonkunnäköinen sijaisuhri siinä mielessä. Ja tietysti onhan se nyt hienompaa olla takahuoneella se, joka lähettää sen tyypin sinne Stagelle.
No hänhän, niin. No tässä tullaan tietysti keskusteluun Jeesuksen jumaluudesta, vanha kirkolliskokousten aihe.
Joo, älkäämme tuota. Ootteko siihen nyt tässä enempää kantaa, sillä historian saatossa on osoittautunut,
että tämä on räjähdysherkkä.
Joo, kyllä, siinä on kirkkokunnat ennenkin eronneet toisistaan, kun tästä on ruvettu puhumaan, että varjelkaamme kansankirkkomme yhtenäisyyttä ja vaietkaamme nyt tästä kysymyksestä. Niin, mutta siis okei, että halusin Stagelle. No siis okei, yleisön näkökulmasta voisi olla myös, että mä voisin kuvitella, että jos stadionkonsertissa on 30 000 ihmistä katsomassa, niin kyllä nyt osa niistä ainakin niin kuin haluaisi olla niin kuin rocktähden paikalla siellä Framilla. Ja taas osa haluaisi päästä sinne rocktähden kanssa sinne niin kuin takahuoneeseen kohtaamaan todella se rocktähti, eikä vaan sitä niin kuin julkikuvaa, minkä se tarjoaa yleisölle, mikä on kaikkien jaettavissa, kaikille yhteinen.
Niin. Joo. Siinä on.
Ja sitten takahuoneen näkökulmasta se on vielä eri asia sitten.
Aivan. Niin, en oikein tiedä, että mitä tuosta nyt pitäisi sitten ajatella. Tuon puoleinenhan on siis myös pyrkimysten kohde, sikäli kun ajatellaan, että tuon puoleinen on se, jossa ikuinen elämä tapahtuu.
Niin, kyllä joo, että mut hieman paradoksaalisten pyrkimysten, että kun sinne ei sit ainakaan kertomusten mukaan pääse sillä, että hyppää sillalta.
Joo, ei.
Koska itsemurhaajathan eivät pääse paratiisiin niin joidenkin kirkollisten tulkintojen mukaan. Ja, niin
sen takia sitä ei voi tavallaan niin kuin aktiiviseksi muuttaa tätä pyrkimystä. Se on okei, se on ehkä ihan hyvä, koska muuten kristityt olisi kadannut maan päältä joukko itsemurhan myötä jo aikaa sitten. Minkä takia odottaa, miksei mennä suoraan paratiisiin, kun siellä on kerran niin ihanaa.
Niin.
Että siinä on se tietysti, että sun pitää elää elämä niin, että se nyt johtaa sinne.
Elää sellainen elämä, että tulee ikuiseksi eläjäksi,
niin,
niin kuin Erno Paasilinen sanoisi. Tietysti se, mikä yhdistää tämän puolesta elämää ja etunäyttämöä, on se, että molemmat näkyy.
Mm.
Ja se, mikä yhdistää takahuonetta ja tuon puolesta, on se, että kumpikaan ei näy.
Mm. Kyllä.
Näin niin kuin viattoman sivusta katsojen silmin ajateltuna. Voisi ehkä ajatella, että juuri missään muussa suhteessa ne eivät hirveästi muista toisia.
Ehkä, joo. Se on nyt myönnettävä ehkä tässä vaiheessa, että tämä ei onnistu. Siis samalla tavalla oikeastaan, jos ajatellaan Platonin ideoiden luolaa tai tätä rakennelmaa, niin sekin on niin kuin hyvin valinnaisesti sovitettavissa tähän niin kuin takahuoneen näyttämöasetelmaan, mutta kylläkin hyvin saumatta tähän tämän puolen ja tuon puolen.
Mm-hmm. Niin, mikä siinä luolassaan on tietysti näyttämö tavallaan ne varjot, joita ihmiset seuraa. Ja siinä mielessä se valosta tulee sieltä takaa tavallaan.
Mm. Mutta sitä ei voi kuitenkaan bäkkäriksi kutsua.
Ei, ei voi.
Vaan bäkkäri on enemmän ehkä se, minne ideat menee kaljalle silloin, kun näytös on tauolla.
Niin. Platonhan tuon tuostakin viittaa kaljoitteleviin ideoihin.
Tietysti kaikkein parhaat bileet on silloin, jos pääsee kaljalle kaljoittelun idean kanssa.
Se on eniten kaljalla Platonin mukaan, koska idea on aina eniten sitä, mitä se on. Niin. Siis oikeudenmukaisuuden idea on oikeudenmukaisin. Kyllä.
Tästähän on varmaan Kreikassa ollut oma vitsi perinteisesti.
Kyllä, tyyliin,
tiedätkö, mitä kaljoittelun idea sanoi alkoholismin idealle, kun kohtasivat tiskille.
No.
En tiedä, mutta mä ajattelin, että kreikkalaiset ehkä ovat tienneet nuo kreikkalaiset mainiot kuulupojat.
Ja sitten tämä krapulan idea myöskin, joka on tässä vaiheessa.
Se on se, joka saa istua yksin nurkassa, kukaan ei halua sen kanssa tekemisiä.
Kuunnellaan tämän väliin vielä The Band-yhtyeen ramppikuumetta käsittelevä kappale, joka tuo esiin tämän näkökulman, jota meillä on hirveästi tässä korostettu. Eli siis takahuonehan on myös kauhun ja jännityksen paikka, sikäli kun siellä ollaan ennen lavalle menoa. Käpädi käibää.
No niin, sieltä tuli leikkisen huudahdus.
Näin on.
Ehditkö pikaisesti käydä nettisaitillasi? Vai tuleeko nämä ihan niin kuin automaattisesti?
Niin, minulla on tietysti tasku mikrossa, niin tämä sivu aina auki. Ja sieltä random-toimintoa taitavasti hyväksi käyttäen poimin nyt tämän ilmauksen. Ja sitä kautta toivotamme teidät edelleen tervetulleeksi tukevasti ilmassa ohjelmaan. Olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander tuossa näprää kylää.
Haluaisin huomauttaa siis tämä Radio Helsinki, joka on siis soittolista vapaa, mutta ei suinkaan liikkisen huudahduslista vapaa radio.
Hmm. Vapaudellakin on rajansa. Niin, me julistamme nyt äskeisen teologisen takahuonekeskustelumme epäonnistuneeksi ja siirrymme toisiin aiheisiin. Kotibileet on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, jossa takahuone sekä näyttäytyy että ei näyttäydy mielenkiintoisella tavalla. Yksi on semmoinen, voisi ehkä ajatella, että se tyypillinen juhlioiden taipumus vetäytyä keittiöön on nimenomaan yksi versio siitä, että rakennetaan ikään kuin bileiden sisälle se takahuonefantasia, että kaikki menee sinne keittiöön, olematta kuitenkaan varsinainen front-juhlatila.
Niin, mutta siis sehän on just tämä, että bileet on kaksi ristikkäistä. Yleensä kun bileet järjestetään, siinä on kaksi ristiriitaista ideaa.
Hmm.
Toinen on se, että se on niin kuin muodollinen tilaisuus, jossa pidetään yllä tällaista hyvää
feissiä
ja feissiä kaikkea tällaista ja sitten kuitenkin oikeasti ollaan kavereita ja sitten tämä puoli.
Mm. Niin ja kokonaan se, että siis juodaan viinaa, jotta tämä juodaan kaikki hälventyisi. Juodaan viinaa, että
päästäisiin keittiöön myös henkisesti.
Niin, kyllä. Niin.
Eli siis, mutta bileissä on aina kuitenkin se näytelmällinen elementti jollakin tasolla. Että kyllähän nyt mun tuttava piirissäni tai siinä piirissä, missä nyt erilaisia kotikutsuja järjestetään ja näin poispäin, niin kyllähän siinä on niin kuin aika vakio eteisfraasit olemassa kuitenkin, vaikka niin epämuodollisia ollaankin. Ja tämä tuomisten niin rituaali ja ylipäätään se, että
nykyään ei teidän olisi tarvinnut.
Niin, just nämä, joo. Ja jos siihen sanokin jonkun rennon sutkauksen, niin se näyttäytyy.
Niin, se näyttäytyy nimenomaan
tätä horisonttia vasten. Niin,
tarkoitetulta rennolta sutkaukselta.
Joo.
Ja se onkin. Niin, mutta eräs mielessä, niin.
Niin, siis se vaan, että jos tuo esimerkiksi valkkaria pullon, hyvää valkkaria, niin kukaan ei sano, että hei, tästä tulee tosi hyvät kännit.
Niin.
Että se näytelmäulottuvuus on, mutta sitä just lähdetään purkaa sitten sinne
niin,
keittiöön.
Niin, se on tavallaan orkestroitu matka etuhuoneesta takahuoneeseen koko bile.
Niin. Että ensin otetaan vieraat vastaan, mutta sitten keittiössä ollaankin tuttuja. Niin.
Ja sitten tietysti riippuen vähän bileiden laadusta, niin siis on tietysti hieman eri asia tällainen keski-ikäisten henkilöiden pariskuntavierailutilanne kuin sitten varsinaiset nuorison suosimat bileet isolla B-kirjaimella, jos sitten saatetaan päätyä monilaisiin takahuoneisiin. Esimerkiksi niin ulos tupakalle.
Se on todellakin se yleisin takahuone, minä olen niissä bileissä päätymässä. Joo, yleensä yksin tai korkein tai jätkä porukassa, mutta sitä voi sitten fantasioissa kehitellä kaikenlaisia kuvitelmia siitä, että mitä niissä muissa huoneissa tapahtuu.
Niin, mutta yksi mielenkiintoinen seikka on se, että vaikka tunnetaan tämä kielletyn hedelmän logiikka ja se, että jos joku on kiellettyä, niin sinä halutaan ja että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. Kaikki nämä ihmisluontoon sopivat mietelmät tunnetaan, niin kuitenkin bileissä ehdottomasti pätee se, että kukaan ei halua naapuriin.
Mm.
Vaikka naapuri on aidan toisella puolella. Joo. Ja periaatteessa se voisi muodostaa juhlahuoneiston takahuoneen. Se ei muodosta minkäänlaista fantasmaattista tilaa, se on potentiaalinen häiriötekijä ainoastaan.
Niin, siis mahdollisesti se, joka kutsuu poliisit.
Mm. Niin, mutta sekin on tosiaankin aidosti epätoivottu.
Niin,
välitulo.
Joo. No jos voidaan kuvitella sellainen tilanne, missä on esimerkiksi kerrostalo, jossa rappukäytävässä on huoneistossa 13 ja huoneistossa 14 bileet, niin tietysti samanaikaisesti ja siellä on eri seurueet koolla, niin tietenkin ne voi fantasioida toisistaan, että noiden bileissä on parempi meininki tai sitten projisoida ja todeta, että noilla on tylsää, mutta meillä on kovat bileet täällä ja luoda sitä kautta ryhmähenkeä keskuuteensa. Ja kohentaa niitä bileitä, jotka muuten saattaisivat ontua raskaastikin.
Muistan, kuinka ystäväni Markku kertoi, että hän oli opiskelijasolussa juhlissa ja sitten sinne tuli äksytalon mies, joka tempaisi solun huoneiston oven auki ja karjui naama punaisena, että ja nyt tasan tällä sekunnilla täältä lähtee kaikki, jotka ei asu täällä. Kaikki lähtivät.
Ja heräsi kysymys, että missä onkaan isäntä?
Niin. Tämä isännän monimuotoinen rooli oli tässä jätetty väliin kokonaan.
Ja okei, yksi kaveri on kertonut kanssa tällaisesta tilanteesta, että hän oli saanut kutsun bileisiin. Tämä oli kyllä jo, tämä oli kanssa myös opiskeluaikana. Ja kaikista päätellen isännälle oli itselleen tullut
este.
Este tai muuta menoa. Ja hän olisi jättänyt asuntonsa oven auki ja lapun, että pitäkää hauskaa.
Koska.
Ja sinne ihmiset kokoontui ja piti hyvät bileet. Ja isäntäkin oli vissiin aamulla 5 hippailut.
Vai niin.
Hippailut paikalle ja näin poispäin. Mutta se oli musta niinku ihan...
Tämä on mielenkiintoinen konsepti, nämä isännättömät bileet.
Niin on, joo. Luulisi, että viimeistään silloin erilaista pöydille hyppimistä tapahtuisi, mutta siinä saattaa käydä täsmälleen päinvastoin.
Erityistä puuttuva varovaisuutta. Niin.
Niin, puuttuva isäntä niin kuin pakottaa jokaisen itse kantamaan vastuuta.
Kyllä.
Siitä, se on millaista moderni, jälkeä tässä syntyy.
Se on moderni vallankäytön metafora sellaista.
Kyllä joo.
Nimenomaan, että puuttuvan isäntä.
Tämäkään niin. Niin kuin, näiden bileiden puuttuva isäntä ei tiennyt, kuinka hienon kuvan modernista. Hän niin, piirtää tällä kyllä. Yhdellä
eleellä. Koko panoptikon piirtyy silmien eteen. Ja kaikki, joo, kaikki joo. Sisäistävät tämän isänä katseen. Ja
joo.
Kyllä, kyllä. Isäntä on kuollut, tyyppisiä aforismeja viljellen. Juhlinta jatkuu.
Niin, mutta siis, niin, no toisaalta, jos ajatellaan, että Jumala on kuollut. Mm,
niin, tähän yritin
tässä nyt viittasit, niin mä ajattelin, että se tietysti... Okei, että tässä meitä ei enää tarkkailla näin poispäin. Eikö se Jumala on kuollut, niin kuin, tai isäntä on kuollut teesi tavallaan? Eikö se innostaa enemmänkin siihen, että kukaan ei enää kontrolloi? Hypitään pöydälle. Vai onko se just se, joka...
Niin, mä sanoisin kyllä päinvastoin. Niin. Että siis, että se oli vanha 1700-luvulla, kun ateismi alkoi nostaa päätään valistuksen myötä, niin monet papit sanovat, että voi kauhistuksen kanahäkki, että jos Jumala niin kuin tapetaan tai Jumalasta luovutaan tai uskosta luovutaan, niin silloin kaikki käy mahdolliseksi. Ihmistä tulee petoja ja ilman tuon puoleisen rangaistuksen pelkoa, niin kaikki heti murtautuvat läheisiin myymälöihin ja synnyttävät sähkökatkostyyppisen mellakan. Ja siihen on sitten huomautettu jälkikäteen, että on itse asiassa tavallaan käynyt päinvastoin. Kun Jumala kuoli, niin mikään ei enää ole mahdollista. Tai siis niin kuin tavallaan päinvastoin. Juuri tämä isäntä on kuollut. Syndrooma niin. Tapahtuu. Ehkä tavallaan kuninkaan kuolemaan vielä oikeastaan parempi siinä.
No joo, nimenomaan se.
Että kuningas on kuollut eläköön kuningas, niin tavallaan se... Se katse tavallaan sisäistyy.
Niin, minä alkaa tarkkailla itseään sillä samalla katseella, millä häntä itseään tarkkailtiin aikaisemmin ulkopuolelta. Sisäistämme tämän katseen ja sen takia olemme huomattavan paljon säntillisempiä kuin itse asiassa olisi syytä.
Olemme säntillisempiä kuin säntti itse.
Joo, tiedän useita työnantajia, joiden, tai tiedän erään työyhteisön, jossa voisi esimerkiksi huudahtaa kyllä. Näin. Koska työyhteisöä johtaa henkilön nimeltä Säntti.
Kyllä.
Ja siellä on toki syytä ollakin säntillisempi kuin Säntti itse, mikä on, voi olla haasteellista, mutta ehkä se tekee kaikille hyvää. Joka tapauksessa eteenpäin nyt hieman teemastamme.
Niin.
Mutta okei, tuli tämä niin kuin bileiden logiikka tässä nyt selvitettyä ja myöskin se, että mitä tapahtuu, kun pidetään bileet ilman isäntää. Ja totesimme, että silloin saamme modernin yhteiskunnan, jossa itsensä rautaisella itsekurilla hillitsevät ihmiset käyttäytyvät moitteettomasti ja sääntillisesti ja uurastavat ja tekevät alkalaisesti töitä.
Mutta se edellyttää just sitä, että siis että isäntä on poissa. Ja tavallaan ihan se Jumala on kuollut Nietzschen. Joo, kyllä.
Mutta ei sitä, että se isäntä esitetty. Olisi niinku murhattu ja sen jälkeen niinku
niin, tai tavallaan, että
piletty se... peijaiset.
Niin, että siis tavallaan Jumala on kuollut kertoa sitä, että siis että kuitenkin se paikka on niinku edelleen tavallaan auki. se paikka on jäljellä. Tai tämähän on niin kuin Nietzsche itse sitten toisaalla sanoi, niin että kun tuon puolen perspektiivi katoaa, niin että kun tavallaan tuon puolinen katsoa, niin tuon puolisen perspektiivi tämän puolisuuteen jää. Ja se on juuri nihilismin olemus, että tämän puolinen äärellinen elämä näyttäytyy yhtä arvottomana kuin aikoinaan jumaluuden perspektiivistä näytti. Ilman, että sitä Jumalaa tavallaan on.
Niin, eli tuon puolinen elää edelleen tavallaan niin kuin näkymättömänä rakenteena tai sinä, joka rakenteistaa tämän puolen, käsityksemme tämän puolisesta, joka on ymmärtää itsensä ikään kuin se olisi tuon puoleisen vastinpari, niin. Vaikka tuon puoleista ei olekaan.
Niin, tai sitä ei tunnusteta. Tai,
eli tai tuon puoleinen näyttäytyy eräänlaisena aavesärkynä.
Niin, aivan. Tai, niin, tai sitten Jumalan ruumis on kadonnut ja on vain pelkkä aavesärky jäljellä, joka olemme me.
Niin, tämä on ehkä parempi niin. Jo, että me olemme Jumalan aavesärkyä.
Joo. Kuolleen Jumalan aavesselki.
Niin. Jalaton mies olisi haudattu ja aavesselki jo maan päälle.
Supersankari Phantom.
Supersankari Phantom, eikö hänet tunnettu paremmin nimellä Mustana?
Kyllä, kyllä. Niin. Tuli tämä jostain syystä tämä aavesselystä mieleen kuitenkin.
Kyllä, joo. Vaeltava aavesärkö.
Aavesärkylääkettä voi sitten ottaa siihen tautiin. Niin, meidän monipolvinen ja poikkeuksellisen syvällinen ja hauska takahuonekeskustelumme on kaartumassa kohti loppuaan. Ja meillä on ollut niin monta muhevaa huomiota ja viiltävää totuutta tämän ohjelman aikana, että on vaikea tiivistää tai vetää lankoja yhteen turmelematta tai rappeuttamatta sitä alkuperäistä loistoa, joka näissä huomioissa piili. Ja siksi en teekään tähän loppuun mitään yhteenvetoa, vaan toivon, että sinä Jukka sanoisit vielä jonkun uuden pointin, joka on jäänyt mainitsematta ohjelman aikana.
Uuden pointin takahuoneesta. No itse asiassa asia, mitä olemme käsitelleet vähemmän, on se, että sivusimme sitä toki niin. Tässä bile-keskusteluyhteydessä.
Näkyväksi tekeminen.
Niin. Eli kuinka nykyisen, ehkä jälkimoderniksi kutsuttavan yhteiskuntamme keskeinen piirre on nimenomaan se, että takahuoneen rakenteet tuodaan näkyviin. Se näkyy siinä, että kun kuvataan esimerkiksi TV-studiokeskustelua, niin näytetään se, että se tapahtuu studiossa. Se ei ole tabu, että niin kuin lavasteet vilahtaa tai että näyttäytyy, että ne onkin vaan lavasteita. Jotenkin ajatellaan, että se on niin kuin rehellinen, todellinen, autenttinen. Siis niin kuin rakennustelineitä ei, tai talo, kun rakennetaan talo, niin se niin kuin rakenteita ei enää kätketä julkisivun taakse, vaan ne rakenteet saa olla esillä, joka on tavallaan sen niin kuin talon seinän takahuone.
Se on niin kuin se läpinäkyväksi tekemisen ihanne. Tavallaan voisi ajatella, että...
Niin, tai sitten jos on joku leffa, niin sä katot jonkun leffa, niin siellä on hirveän määrä tätä sitten, siis näillä, mitä ne on nämä laserlevykkeet, siis niillä on joku nimi, se DVD. Joo, kun vuokraa DVD-videon tai ostaa DVD-videon, niin siellä on aina tämä making of tämä elokuva. Ja siitä tavallaan niin kutsutaan katsoja myös mukaan takahuoneeseen ja kerrotaan sitten, että miten nämä kulissit on pystytetty. Mikä on se illuusio, jolla teitä on petetty, hyvät katsojat.
Ja miten se tehdään. Ja sitten myös, niin me ollaan niin kuin tavallaan matkattu piilokamerasta tosi TVC. Piilokameran idea kuitenkin oli se, että sen täytyy olla ollakseen, tallentaakseen autenttisen tapahtuman, niin kameran täytyy olla kätkössä.
Joo. Eli nyt sitten itse asiassa joudumme lopettamaan keskustelumme ikävästi.
Juuri kun
juuri
pääsemme vauhtiin.
Sen kysymyksen äärelle, että mikä on siis todellista. Palaamme tähän kysymykseen myöhemmin, hyvät
niin,
kuulijat.
Palaamme kenties todellisuusohjelmassamme tähän kysymykseen. Ja ikään kuin epäonnistuneen tuon puolen tämän puolen keskustelumme silaukseksi Frumpi lohduttaa meitä, Jukka ja minua, sanomalla, että no samantekevää kumpi niistä on etuhuone ja kumpi on takahuone, pääasia, että pidätte huolta illuusion säilymisestä. Take care of illusion. Ensi viikkoon, hei!